Israel tänään.
Tänään on 7. lokakuuta 2024. Tasan vuosi sitten kello 6.29 aamulla monissa paikoissa Israelissa soivat sireenit, minkä jälkeen tuhannet Hamasin terroristit ja muut Gazan asukkaat hyökkäsivät Israeliin. Tuona päivänä heidän israelaisiin kohdistamansa julmuudet ylittävät normaalin ihmisen mielikuvituksen. Mutta hyökkäijät eivät olleet normaaleja ihmisiä, ainakaan meidän kaltaisillemme länsimaalaisille. Eivät niille, joiden kulttuuri perustuu raamatullisiin arvoihin. Vuosi on ollut kauhea. Covidin jälkeen sanoimme Israelissa, että asiat eivät voi mennä huonommin. Emme voineet kuvitella tuon mustan sapatin kauhuskenaariota. Yli 1200 israelaista kuoli sinä päivänä ja 250 siepattiin Gazaan. Israelaiset saivat huomata, etteivät he voineet luottaa edes armeijan olevan heidän tukenaan. Hallitus katosi liian pitkäksi aikaa tuon päivän jälkeen, kunnes kiireellisiin tarpeisiin alettiin puuttua. Myös lokakuun 7. päivää edeltävä vuosi oli Israelissa hyvin vaikea. Uusi hallitus, Israelin historian oikeistolaisin hallitus, aloitti useita uusia lakeja koskevan hallintoprosessin. Noin puolet israelaista ajattelivat, että nämä lait olisivat vaaraksi maan demokraattiselle luonteelle. Valtavia mielenosoituksia nousi viikoittain. Osa reserviläisistä, mukaan lukien ilmavoimien lentäjät, ilmoitti, etteivät he enää saapuisi hoitamaan tehtäviään. Se oli äärimmäinen askel, jollaista ei ollut ennen nähty. Ja sitten tuli 7. lokakuuta, ja Israelin kansan vahvuus näkyi kaikkialla. Joukot ajoivat kohti etelää taistelemaan ja auttamaan yksinkertaisesti siksi, että oma omatunto käski heitä niin tekemään. Kaikki, ja luulen todella, että käytännössä kaikki auttoivat jotenkin, majoittamalla kodeistaan paenneita, laittamalla ruokaa sotilaille ja reserviläisille, ostamalla heille tarvikkeita ja lääkkeitä ja lahjoittamalla rahaa. Luettelo on erittäin pitkä. Poikamme piti mennä naimisiin 3 päivän kuluttua. Hänen morsiamensa on amerikkalainen ja poikamme vietti suurimman osan viime vuodesta reservipalveluksessa. 2 kuukautta sitten he eivät olleet vieläkään löytäneet hääpaikkaa. Sadat israelaiset tarjosivat pojallemme apuaan israelaisen julkiksen kautta, joka tarjoitui jakamaan julkaisun Facebook-sivullaan. Monista paikoista, jotka suostuivat isännöimään häitä ilmaiseksi tai anteliaalla alennuksella, tuottajiin, DJ:hin, valokuvaajiin, alttoviulunsoittajaan ja niin moniin muihin. Kaikki halusivat auttaa ja ilmaista kiitollisuutensa poikamme kuukausien reservipalveluksesta. Lopulta häät peruttiin, koska hänen morsiamensa ja hänen perheensä eivät voineet lentää Israeliin, kun äskettäin sota kärjistyi ja poikamme tarvitsi palata reserviin. Vaikka häät peruttiin 2 viikkoa ennen hääpäivää, juhlapaikka, valokuvaajat ja muut eivät kuitenkaan pyytäneet peruutusmaksua. Vaikka tämä sota, joka on Israelin pisin sota itsenäisyyssodan ohella, on kestänyt jo vuoden, monet toimivat edelleen vapaaehtoisina ja auttavat monin tavoin. Me perheenä koimme tärkeänä ja päätimme auttaa pääasiassa, tietysti muun ohella, raportoimalla teille totuuden tapahtumista täällä. Tähän mennessä olemme kirjoittaneet ja nauhoittaneet yli 170 raporttia. Tämä vuosi alkoi hyvin huonosti. Se parani hieman nähtyämme, että Hamas kukistettiin. Hamas voi edelleen joskus laukaista raketin jonnekin, ja taistelut Gazassa jatkuvat edelleen. Mutta niistä israelaisista, jotka asuvat lähellä Gazan kaistaa ennen 7. lokakuuta ja lähtivät kotoaan, 87% on palannut takaisin koteihinsa. Mielestämme se osoittaa, että siellä on nyt turvallista asua. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, miltä Gazan kaistalle näyttää tulevaisuuden järjestelyissä. Ei vaikuta siltä, että kukaan pystyisi hallitsemaan aluetta ja varmistamaan, etteivät aseistetut terroristiryhmät saa siellä jälleen valtaa. Ja sitten meillä on Israelin pohjoisosa. Hizbollah alkoi ampua Israelia kohti 8. lokakuuta solidaarisuuttaan Hamasille. Israel ampui joka kerta takaisin ja näytti siltä, että kaikki odottivat jonkin tulitaukosopimuksen allekirjoittamista. Hamasin tavoin myös Hizbollah kuitenkin kieltäytyi kaikista sille tarjotuista sopimuksista. Se vaati, että pohjoisessa ei olisi tulitaukoa niin kauan kuin etelässä taistellaan. Lopulta ja sen jälkeen, kun suurin osa Israelin armeijan IDF:n joukoista oli päässyt lähtemään Gazan kaistalta, Israel alkoi kiihdyttää sotaa Hizbollahin kanssa. Se alkoi hämmästyttävistä hakulaitteiden räjähdyksistä ja on sen jälkeen vain voimistunut. Koko Hizbollahin sotilasjohto, mukaan lukien järjestön johtajana viimeiset 32 vuotta toiminut Hassan Nasrallah ja hänen seuraajansa, eliminoitiin. Hizbollah laukaisee edelleen päivittäin noin 200 rakettia ja ohjusta Israeliin. Mutta on olemassa todellista toivoa, että järjestön kyvyt vähenevät merkittävästi. Kuten Gazassa, myös Libanonissa on ongelmana se, kuka hallitsee aluetta ja varmistaa, ettei Hizbollah pääse lähellekään sen eteläosaa. Libanonin hallitus on hyvin heikko, samoin Libanonin armeija. Libanonin kanssa vuonna 2006 käydyn sodan jälkeen YK julkaisi päätöslauselman numero 1701, joka kielsi Hizbollahia pääsemästä edes lähelle Israelin rajaa. Nyt IDF:n joukot löytävät päivittäin valtavia määriä aseita, tunneleita ja varusteita, jotka on piilotettu hyvin lähelle rajaa. Hizbollahilla on erikoisyksikkö, jonka tavoitteena oli hyökätä Israeliin samaan tapaan kuin Hamas teki Gazassa. Nyt alamme ymmärtää, kuinka vakavissaan he olivat. Israelin on siis pakko pitää edelleen valvonnassaan Gazan kaistalle ja turvakaistalle Etelä-Libanonissa. Henkilökohtaisen mielipiteeni mukaan Israelin hallituksen olisi pitänyt ponnistella enemmän, jotta Gazaan olisi voitu luoda vaihtoehtoinen hallintojärjestelmä. Mutta koska siihen ei ole todellista ehdokasta, Israel säilyttää näiden kahden alueen hallinnan lähitulevaisuudessa. Ja tietysti meillä on kaiken takana oleva maallinen suunnittelija ja järjestäjä, Iran. Iran on nyt hyökännyt suoraan Israeliin kahdesti. Kerran huhtikuussa ja toisen kerran viime viikolla. Huhtikuussa Iran laukaisi yli 400 ohjusta ja UAV-droonia kohti Israelia. Useimmat niistä pysäytettiin matkalla ja vain muutama räjähti täällä. Ainoa uhri oli israelainen beduinityttö. Viime viikolla Iran laukaisi yli 200 ballistista ohjusta Israeliin. Myös niistä lähes kaikki pysäytettiin ja ainoa uhri oli Gazan palestiinalainen, joka kuoli ohjuksen sirpaleeseen kävellessään Jerikon kaduilla. Tämä on hämmästyttävää. Nyt odotamme Israelin vastausta Iranin viimeisimpään hyökkäykseen. Huhtikuussa Israel hyökkäsi iranilaiseen ilmatykistön puolustusjärjestelmään ja UAV-tehtaaseen, jotka molemmat sijaitsevat Iranissa. Israel yritti varoittaa Irania siitä, että Israel pystyy iskemään mihin tahansa kohteeseen, jonka se valitsee. Näinä päivinä odotamme näkevämme, mitä johtajamme on valinnut vastaukseksi, olettaen, että Iran vastaa tähän vastaukseen ja uusi sykli alkaa pyörimään ilman, että sitä voidaan pysäyttää. Elämme hyvin stressaavaa aikaa. Talomme on suhteellisen hyvällä paikalla, eikä meillä ollut tänä vuonna kovinkaan monta sireeniä. Kuulemme kuitenkin selvästi Gazan pommitukset ja yömusiikkimme on sirkkoja ja hävittäjiä. Melkein joka yö. Melkein koko yön. Ratkaisua ei ole näköpiirissä, emmekä odota tilanteen muuttuvan lähiaikoina. Toivomme vain, että kun se loppuu, meille koittaa pitkä rauhallinen aika. Kukaan ei uskonut, että vuoden kuluttua 101 panttivankia olisi yhä Gazan tunneleissa. Tästä määrästä ainakin puolet katsotaan elossa oleviksi. Kun suurin osa Hamasin ja Hizbollahin johtajista oli eliminoitu, Hamasin johtaja Sinwar lopetti yhteydenpidon välittäjiin ja näyttää siltä, että hän yrittää mieluummin selviytyä niin kauan kuin sota Hizbollahin ja Iranin kanssa jatkuu. En edes maininnut Hamasin terroristeja länsirannalla, huteja, Irakin eri miliisijoukkoja, Hizbollahia Syyriassa ja muita erittäin ongelmallisia naapureitamme. Lopputulos on tämä. Israel on kaukana täydellisestä ja sillä on monia ongelmia. Tämä on kuitenkin hengellinen sota. Tämä on sota valon ja pimeyden välillä. Jumalan ja saatanan välillä. Raamatun arvojen, eli elämän, rakkauden ja rauhan välillä. Kun taas toisaalta kuoleman, vihan ja verenvuodatuksen välillä. Me elämme sitä täällä. Eurooppalaiset voivat nähdä sen erilaisissa palestiinalaismielenosoituksissa ja äärimuslimien tekemissä terrori-iskuissa eri puolilla Eurooppaa. Katsokaa asenteita, sanamuotoja ja väkivaltaa noissa mielenosoituksissa ja välikohtauksissa ja verratkaa sitä omiin arvoihinne. Jälleen kerran Israelin pitäisi tehdä parannusta monin tavoin, mutta puolen valitseminen tässä sodassa pitäisi olla hyvin helppoa teille kaikille. Pyydän teitä edelleen rukoilemaan, että Jumala suojelisi meitä. Kuten näimme kahdessa Iranin hyökkäyksessä ja monissa muissa tapahtumissa, rukouksistanne on apua. Rukoilkaa myös viisautta poliittisille ja sotilaallisille johtajillemme. Psalmi 12 on Daavidin rukous. Me ymmärrämme hänen tunteensa. Auta Herra, sillä hurskaat ovat hävinneet. Uskolliset ovat kadonneet ihmislasten joukosta. He puhuvat valhetta toinen toisellensa, puhuvat liukkain huulin, kaksimielisin sydämin. Hävittäköön Herra kaikki liukkaat huulet, kielen, joka kerskuen puhuu. Ne, jotka sanovat, kielemme voimalla me olemme väkevät, huulemme ovat meidän tukemme. Kuka on meille Herra? Kurjien soron tähden, köyhien huokausten tähden minä nyt nousen, sanoo Herra. Tuon pelastuksen sille, joka sitä huoten ikävöitsee. Herran sanat ovat selkeitä sanoja. Hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, 7-kertaisesti puhdistettua. Sinä, Herra, varjelet heitä. Suojelet hänet iäti tältä sukukunnalta. Ylt ympäri jumalattomat rehentelevät, kun kataluus pääsee valtaan ihmislasten seassa. Psalmi 12. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi Israeliin sodan aikana. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.